Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 2. jul, u vestima dana. Vlada Kosova dopremila na sever kamione sa prehrambenom robom. Nacionalni savjet Albanaca podneo tužbu protiv Vulina zbog govora mržnje. Nema mesta proširenju Evropske unije, poručio Macron. Policija isterala demonstrante iz parlamenta Hong Konga. Zgrade Facebooka evakuisane zbog sumnje na otrov sarin. Danas najtopliji dan u Srbiji do 39 stepeni, tokom noći u Beogradu mogući pljuskovi. U naredni pola sata između ostalog možete čuti Dušana Janjića povodom zatvaranja svih prodavnica na severu Kosova zbog nestašice prehrambenih proizvoda iz Srbije, kaže da ta politika
više nema ni humanitarnog, ni humanog, da su građani severa Kosova jedno poprište takozvanih malobalkanskih geopolitičkih obračuna.
Povodom najave da bi moglo doći do susreta Vučić-Đukanović, ali bez konkretnog datuma, Ivan Vujović iz opozicione Crnogorske socijaldemokratske partije primećuje.
Veoma je loše da odnosi između dvije zemlje koje treba da imaju bliske odnose, treba da zavise od ličnih odnosa bilo koga, pa bilo to odnosi između dvoje predsjednika država.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mediji javljaju da su u naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici stigla dva kamiona robe sa oznakama jednog albanskog hipermarketa. Kamioni natovareni uljem, šećerom, flaširanom robom, pelenama i sredstvima za higijenu stigli su oko 17 sati i stoje u neposrednoj blizini policijskog punkta. Pre toga pekare i prodavnice u Severnoj Mitrovici su zatvorene zbog takse i nemogućnosti privrednika sa severa Kosova da se bave svojom delatnošću. U znak solidarnosti ne rade ni ugostiteljski objekti, apoteke, kafići, benzinske pumpe, a ni taksisti. Podsjetimo, Kosovo je pre nekoliko meseci uvelo takse na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije od 100%. Amr Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je danas na margini jednog događaja da humanitarne krize na Kosovu nema i da mogu postojati samo improvizacije i tendencije Srbije da građane severa predstavi kao žrtve. Važno je da ceo demokratski svijet zna kakve realnosti, da razume realnost na severu i ove pretenzije Srbije nisu uspele, kazao je Tači. 7 mjeseci od kako je vlada Kosova uvela taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u Severnoj Mitrovici kažu da robe za prodaju više nema, posebno mlečnih proizvoda, brašna, ulja i sličnog. Radoš Petrović, predstavnik udruženja privrednika sa severa Kosova, u izjavi za naš program kaže da su radnje zatvorene zbog takse i nemogućnosti privrednika sa severa Kosova da se bave svojom delatnošću.
Danas je došlo do totalnog kolapsa, sve radnje su zatvorene i one što se bave prehranom, a u solidarnost sa njima zatvorene su i sve druge radnje.
On ne zna koliko dugo će radnje biti zatvoreni, dodaje da sve zavisi od situacije na terenu. U Severnoj Mitrovici razgovarali smo i sa Adrijanom Hođić, ministarkom za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova.
Svi smo svesni da je došlo do određenih političkih odluka koje su od nas sve dovele u jednu ovakvu situaciju, da bi došlo do razrešenja i ovog pitanja sa uvedenim taksama. Neophodno je da imamo novu političku odluku koja će na neki način zadovoljiti obe strane. To je definitivno priča za visoku politiku.
Na pitanje da li ima humanitarne krize, Hođić odgovara.
Za sada to se može tumačiti kao humanitarnu krizu. Koliko će trajati i šta će biti ishod svega ovoga, ne znam.
O situaciji u Severnoj Mitrovici razgovarali smo i sa građanima. Govore Milivoje Mitić, Đorđe Milić i Voja Jovanović.
Bruka i sramota. Prosto rečeno, a ne od našeg naroda, nego od svjetske zajednice.
Ništa šta da komentarišemo u ovo vrijeme da se zatvori, to je sramota živa.
Pa ljudi traže načina da žive.
Prodavnicu u multijetničkom naselju Bošnjačka Mahala u Severnoj Mitrovici međutim rade. Ovo naselje se nalazi na 200 metara od centra grada. Vlasnici albanske nacionalnosti kažu da Srbi sa severa nesmetano trguju za sada. Srpske vlasti u nekoliko navrata su najavljivale da severu preti humanitarna katastrofa, dok je zvanična Priština govorila da se radi o insceniranoj krizi privrednika na severu u saradnji sa zvaničnim Beogradom. Poslednjih nedelja situacija je znatno otežana, budući da su kosovski organi pojačali kontrolu na alternativnih nepravnim ilegalnim prelazima između Kosova i Srbije, a koji su bili korišćeni za prevoz srpske robe. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Amra Zineli.
Analitičari u prilogu Branke Trivić ocenjuju da potezi preduzeti na severu Kosova predstavljaju praktičnu pripremu terena za nametanje razgraničenja, kao i da Beograd poslednjim merama forsiranja humanitarne krize na severu Kosova pokušava dodatno da zaoštri pitanje kosovskih taksi na proizvode iz Srbije.
Odluka privrednika sa severa Kosova da zatvore radnje iz protesta racionalne.
Zato što vi ne možete više dobijati alternativnim pravcima na kašičicu stvari koje građani žele da konzumiraju.
Rekla je Brnabić u zapomenu da će vlada Srbije pratiti situaciju i da će u svakom trenutku biti spremna da pomogne Srbima na Kosovu. Na drugoj strani, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da se zatvaranje svih prodajnih objekata na severu Kosova nije dogodilo spontano, bez prstiju zvaničnog Beograda. Sve te mere predstavljaju praktičnu pripremu terena za nametanje razgraničenja. Cilj tih poteza Beograda u ovoj fazi jeste da pokaže da Priština ima ograničeni suverenitet na Kosovu i da je ona, Srbija, igrač na severu. U tom cilju Beograd ne preza ni od toga da maltretira i sopstveno stanovništvo na severu Kosova, pozivajući se na humanitarnu krizu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose.
Jedna tačka o kojoj možemo govoriti da u toj politici više nema ni humanitarnog, ni humanog, da su građani severa Kosova pre svega, na njih se ima uticaj, jedno poprište takozvanih malobalkanskih geopolitičkih obračuna. Priština dokazuje da kontroliše sever, da ima suverenitet. Beograd pokušava i pokazuje da i po tu visoku cenu koju je sada rešio da plati, a to su svakodnevni život pojedinaca, da pokaže kako Kosovo ne može da kontroliše sever.
Predočava Janjić i dodaje da je ta dramatizacija upućena spoljnim igračima koji su protiv razgraničenja.
Nije to razumno i to nije adekvatno sredstvo onome što se želi, ako je to što se želi, Evropska unija i mir na Balkanu. A ako nije to, onda je ovo potpuno adekvatno sredstvo za izazivanje sukoba i dalje destabilizacije Evropske unije i Zapadnog Balkana.
Poslednjim merama forsiranja humanitarne krize na severu Kosova, Beograd pokušava da dodatno zaoštri pitanje kosovskih carina na proizvode iz Srbije, jer je nezadovoljan time što su se svi, tako reći, već navikli na kosovske tarife na srpsku robu, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski komentator i urednik Novog magazina Mijat Lakićević. To, međutim, uveren je on, u dogledno vreme niti će delovati na Evropsku uniju, niti će unaprediti poziciju Srbije.
Kao što su i kosovski Albanci uveli te taksi i također igraju se sa ukupnim stanovništvom Kosova, tako sad Vučić i ova vlada Srbije vraća. Sad je pitanje da li tamo zaista postoji nestašica i hrane i lekova. Ja ne verujem da postoji, mislim da su napravljene zalihe i da postoji snabdevanje nekim drugim kanalima i da je to zatvaranje radnji prosto jedna manifestacija, neka vrsta građanske pobune, naravno koja je instruirana iz Beograda, a ne samo dogovorena sa Beogradom. Ne mislim da će taj način borbe pomoći u rešavanju tog problema, to samo dovodi do nekog zaoštravanja i da je to na neki način providna igra u kojoj su žrtve ljudi dole, jer se život čini nenormalnim i neredovnim i to neće pomoći da ljudi ostanu tamo da žive.
Upozoravala Kićević. Najviši zvaničnici Srbije najavljivali su kontramere nakon što je Priština uvela takse na robu iz Srbije, ali do ovog trenutka to nisu učinili. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre nekoliko dana da se nije odustalo od uvođenja kontramera Prištini, ali je i dodao da je to veoma teško uraditi, a da posledice ne osete i Srbi na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa podneo je u ime tog saveta tužbu protiv ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina zbog govora mržnje. Mustafa je izjavio za agenciju Beta da je tužbu protiv Vulina 25. juna podneo Višem sudu u Beogradu zbog toga što je Vulin nekoliko puta javno nazivao Albance šiptarima i to u pogrdnom i pežorativnom tonu. On je rekao da je kada je najavio da Nacionalni savet Albanaca razmišlja o pokretanju tužbe protiv Vulina, Vulin također preko medija odgovorio da je to kompliment za njega kao ministra i da ne zna kako oni hoće da budu nazivani. Arbanas i Arnauti Šiptari, izjavio je Mustafa. Načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije Dejan Kovačević izjavio je da apsolutno nije tačna tvrdnja Rodoljuba Milovića da nije mogao da podnese krivičnu prijavu protiv Zlatibora Lončara jer je bilo na tužilaštvima da nalože istragu. Kako se navodi u pisanoj izjavi, Milović je najpre kao policijski službenik u vreme istrage o pripadnicima Zemunskog klana i potom kao načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije u periodu od 2007. do 2014. godine mogao, ukoliko je imao saznanja o navodnoj povezanosti Lončara sa pripadnicima Zemunskog klana, da ih istraži, prikupi dokaze i podnese krivičnu prijavu. Poziv na sastanak predsjednika Crne Gore i Srbije Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića trajno je otvoren, saopšteno je iz Đukanovićevog kabineta. Vučić je ranije rekao da je uprkos crnogorskoj kampanji protiv Srbije, srpskog naroda i njega lično, spreman da u Beogradu ugosti Đukanovića kako bi razgovarali umjesto da se stvaraju problemi i tenzije. Najtačnije bi se moglo reći da je poziv obe strane permanentno otvoren, uzvratio je u saopštenju predsjednik Crne Gore. On je naveo da će zajedno proceniti kada je optimalni trenutak za njegovu posetu Beogradu ili Vučićevu Podgorici. Srđan Janković.
Komentarišući činjenicu da su predsjednici Crne Gore i Srbije Milo Đukanović i Aleksandar Vučić izrazili spremnost da zvanično razgovaraju o odnosima dvije zemlje, ali bez konkretne najave kada bi to moglo biti, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je skeptičan prema ostvarenju pozitivnog rezultata potencijalnog dijaloga dvojice predsjednika. Poslanik fronta Milutin Đukanović podsjeća da je ta politička koalicija pozvala zvanično Srbiju da prekine svaku komunikaciju sa zvaničnom Crnom Gorom nakon što je funkcionerima fronta presuđeno u slučaju državni udar.
Sa Milom Đukanovićem je nemoguće se dogovoriti jer suštinska politika Đukanovića je antisrpska i antipravoslavna.
Podsjetimo, prethodnih nedjelja je otvoren diplomatski spor kada je crnogorska vlast najavila rješavanje statusa pravoslavne crkve u Crnoj Gori donošenjem novog zakona o vjerskim zajednicama, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio stvaranje crnogorske autokefalne crkve. U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio političke predstavnike Srba u Crnoj Gori sa kojima je razgovarao o njihovom statusu. Na drugoj strani, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je na posljednjoj partijskoj konferenciji ponovio da se status pravoslavne crkve u Crnoj Gori mora definisati.
Ne mislimo mi da treba formirati sada crnogorsku crkvu iz koje će crnogorci izgoniti Srbe kao što su tokom prethodnih decenija Srbi izgonili Crnogorce. Ne, ne, ovo mi radimo sa sasvim drugom pobudom. Mi ovo radimo da bismo učvršćivali stabilnost naše zemlje koja je, nažalost, permanentno pod udarom upravo Srpske pravoslavne crkve koja na neizvjestan način pokušava da zadrži poziciju tempirne bombe u temeljima države Crne Gore.
Pokušali smo u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista da obezbijedimo sagovornika koji bi odgovorio na pitanje da li predsjednici Crne Gore i Srbije mogu u zvaničnom dijalogu da postignu dogovor o teškim pitanjima koja su u fokusu. Međutim, u toj partiji nisu željeli da komentarišu potencijalni dijalog na najvišem nivou. Funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović kaže da treba da dođe do dijaloga dvojice predsjednika, ali da ne treba raspravljati o unutrašnjim pitanjima u Crnoj Gori.
Uvijek se u kontekstu odnosa Crne Gore i Srbije govori o odnosu između Đukanovića i Vučića. Veoma je loše da odnosi između dvije zemlje koje treba da imaju bliske odnose, treba da zavise od ličnih odnosa bilo koga, pa bilo to odnosi između dvoje predsjednika država. Naravno, da li će do sastanka doći, vidjet ćemo, bilo bi dobro da do tog sastanka dođe, ali da to zaista ne bude na način da se razgovara o nečemu što bi omogućilo bilo kome da se miješa u naše unutrašnje odnose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Kosova dopremila na sever kamione sa prehrambenom robom. Nacionalni savjet Albanaca podneo tužbu protiv Vulina zbog govora mržnje. Nema mesta proširenju Evropske unije, poručio Macron. Policija isterala demonstrante iz parlamenta Hong Konga. Zgrade Facebooka evakuisane zbog sumnje na otrov sarin. Danas najtopli dan u Srbiji do 39 stepeni, tokom noći u Beogradu mogući pljuskovi. Ako ostanete sa nama, između ostalog možete čuti odliv mozgova iz Srbije. Miloš Stepanović je otišao iz Srbije sa 23 godine i zaposlio se u Belgiji kao programer. Dobio ugovor na godinu dana i evo kako živi sa početničkom platom minimalcem.
Ja sam bio u stanju da iznajmim sobu, da putujem, da se vratim u Srbiju dva puta godišnje. Jednostavno, onako jedan lagodan život, što recimo u Srbiji sa tako jednom platom nikad ne mogu da uradim.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su šefovi država i vlada Evropske unije ni posle skoro 19 sati uspešne rasprave prekinuli sastanak na kojem je trebalo da se postigne dogovor o imenovanju nosilaca ključnih funkcija unutar Evropske unije, francuski predsjednik Emmanuel Macron ponovio je da u postojećoj evropskoj strukturi nema mesta da se govori o budućem proširenju i istakao da ni postojećih 28 članica ne može da se složi. Samice nastavlja danas.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Policija u Hong Kongu je oko ponoći uz upotrebu suzavca isterala demonstrante iz zgrade parlamenta. Na godišnjicu prelaska uprave nad Hong Kongom iz britanskih u kineske ruke, demonstranti su upali u zgradu parlamenta te teritorije, dok su na ulicama stotine hiljada mirno protestovali tražeći potpuno povlačenje predloga zakona o ekstradiciji i ostavku šefice vlade Carrie Lam, prenosi BBC. Kao i svake godine, na godišnjicu predaje uprave u Hong Kongu se ukazuje BBC, održavaju prodemokratski skupovi, a ove godine su demonstranti pokušali da ometu ceremoniju dizanja zastave u centru za konvencije i izložbe koje su prisustvovali visoki zvaničnici Hong Konga. U toku dana su demonstranti upali u zgradu parlamenta gde je uništen amblem Hong Konga, okačena stara britanska kolonijalna zastava, dok su zidovi ispisani porukama, a nameštaj uništen, navodi BBC. Kina je pre 1997. godine, kada je Velika Britanija predala upravu nad Hong Kongom Kini, obećala da će narednih pola veka održati model jedna zemlja, dva sistema, ali na 22. godišnjicu nedavni događaj sugerišu drugačije, zbog čega mnogi strahuju od gubitka sloboda, piše New York Times. Građani Hong Konga i dalje uživaju stepen sloboda nedostupan Kinezima u ostatku zemlje. Imaju slobodu okupljanja, slobodne medije i nezavisno sudstvo, ali, kako podlači New Yorkski list, skoro svakoga dana se pojavljuju novi dokazi da te slobode nestaju i da teritorija pada pod senku Pekinga. Peking je obećao da će poštovati nezavisno sudstvo u Hong Kongu, ali sada polako odustaje od toga, ističe New York Times i navodi da je kineska centralna vlada jasno iznela svoj stav o hongkonškim sudovima u dokumentu iz 2014. u kome je sudije nazvala administratorima koji moraju biti patriote i za koje je ljubav prema zemlji osnovni politički zahtev. Eskalacija protesta u Hong Kongu predstavlja lični izazov za autokratsku vladavinu kineskog predsjednika Xi Jinpinga, ocenjuje Guardian, ukazujući da se Xi za sada distancira od previranja u Hong Kongu, ali da bi ga obim i istrajnost protesta mogli primorati da se uključi u rešavanje krize. Najveći strah je, ističe britanski list, da će kineski lideri pribeći goloj sili kao na trgu Tiananmen pre 30 godina, ako se kriza u Hong Kongu produbi. Jedini razlog zašto Xi želi da izbegne tako nešto je da ne bi došlo do međunarodne osude i da se ne ugroze moć, reputacija i privreda Kine. Masakr na Tiananmenu se dogodio pod praktičnom medijskom blokadom. Masovno ubistvo će sada biti teže da se sakrije, zaključuje Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Dvoje ljudi je možda bilo izloženo sarinu u poštanskom objektu Facebooka u kalifornijskom Menio Parku, pa je osoblje evakuisano, rekao je tamošnji vatrogasni komandir. Za sada ne pokazuju bilo kakve znakove ili simptome trovanja. Prema informacijama nadležnih službi, uređaji za skeniranje detektovali su u jednoj pošiljci tragove sarina, ali potrebna su dalja testiranja kako bi se utvrdilo da se slučajno ne radi o lažnom očitavanju, piše CNN. Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da se Iran igra vatrom nakon što je Teheran saopštio da je probio granicu zaliha slabo obogaćenog uranijuma postavljenu međunarodnim nuklearnim sporazumom. Portparolka Bele kuće Stefani Krišom je pre toga navela da SAD nikada neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje. Iran tvrdi da ne želi nuklearnu bombu i da nuklearni program razvija u civilne svrhe. Evropska unija je pozvala Iran da se pridržava nuklearnog sporazuma iz 2015. godine. Američke sankcije su naterale Iran da probije ograničenje svojih zaliha uranijuma, poručio je zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov. Vlasti Šrilanke zaposlile su dva dželata pred planirana vešanja koja će okončati 40-godišnji moratorijum na smrtnu kaznu u toj osnovi srpskoj državi. Za te dve pozicije se u februaru prijavilo oko 100 ljudi. Predsjednik Šrilanke Maithripala Sirisena prošle nedelje potpisao je naloge za pogubljenje 4 osuđenika za zločine povezane sa drogom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani koji se protive seči stabala u Beogradskom parku Košutnjak zatražili su sastanak sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović i predali zahtev tom ministarstvu da se hitno obustave svi građevinski radovi na Košutnjaku. Televizija N1 prenela je da su građani zatražili od tog ministarstva i transkript sa sednice vlade na kojoj je odlučeno da se, kako su rekli, devastira Košutnjak. Sve više mladih ljudi želi da napusti Srbiju, pokazuju istraživanja. Kakve su posljedice toga i koliko odliv mozgova košta državu? O tome Ljudmila Cvetković.
Programer Miloš Stepanović napustio je Srbiju sa nepune 23 godine.
Krenuo sam tražim posao, video sam šta se nudi. Generalno sam bio razočaran načinom kako se uopšte dolazi do posla u Srbiji. I onda je nekako iznenada došla neka ponuda da odradim staž u Belgiji kao programer godinu dana. I tako sam došao u Belgiju.
Priča nam 35-godišnji Miloš Stepanović.
Prvo osjećaj koji sam ja dobio je da sam ušao u sistem koji je vrlo jasan, sve je pod ugovorom. Ja sam primao minimalac, to je stažerska neka plata. Ja sam bio u stanju da iznajmim sobu, da putujem, da se vratim u Srbiju dva puta godišnje. Jednostavno, onako jedan lagodan život, što recimo u Srbiji sa tako jednom platom nikad ne mogu doraditi.
Prema podacima OEBS-a, od 2000. godine zemlju je napustilo oko 650.000 ljudi, najviše mladih između 15 i 24 godine. Istraživanje Ministarstva prosvete iz 2018. među 11.013 studenata pokazalo je da 25% studenata želi da nastavi školovanje u inostranstvu, a od tog broja njih 66% želi da nastavi tamo život.
Kada živimo u zemlji koja će prekupiti 10 helikoptera, nego stvoriti uslove da jedan institut za molekularnu biologiju, na primjer, normalno funkcioniše, da ima dovoljno para, mi kupujemo neke druge stvari, mi se bavimo nekim drugim stvarima.
Primećuje Srećko Mihajlović, sociolog i istraživač javnog mnenja. Preciznih podataka koliko državu košta odliv mozgova nema. Prema nekim istraživanjima, taj iznos bi mogao da bude do 1,2 milijarde evra godišnje. To je pokazalo istraživanje Instituta za razvoj i inovaciju, u kome je navedeno da se najdirektniji troškovi odlaska mladih ogledaju u gubitku uloženih sredstava u obrazovanje. Jedan od razloga zašto mladi odlaze je političko zapošljavanje, rekla je nedavno u intervju u Nedelje za RS Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Oni koji odu na studije, mali broj se vraća, jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primjer, za doktorske studije. Svi ostali moraju da plate.
U poslednje vreme iz Srbije ne odlaze samo visoko obrazovani, već i visoko kvalifikovani radnici kao i medicinsko osoblje. Vlada Srbije je početkom godine formirala tim koji se bavi ekonomskim migracijama kako bi se promenili uslovi i okolnosti zbog kojih građani Srbije odlaze iz zemlje, te da se oni koji su otišli vrate.
Ideja da se zaustavi odliv pameti iz Srbije nije dobra ideja, niti je to pošteno prema mladim ljudima koji imaju mogućnost da odu iz ove zemlje i imaju razloga da odu iz ove zemlje.
Mihajlović umjesto toga savjetuje uspostavljanje i održavanje kontakata sa mladim ljudima koji su otišli, napominjući da tu misli na mlade naučnike i potencijalne naučnike.
Mi ne znamo ni koliko je ljudi napustilo Srbiju, a mašemo sa podatkom koliko je mladih ljudi spremno da napusti, ali da li mi znamo koliko mladih doktora radi po institutima i drugim istraživačkim centrima po Evropi i po belom svetu? Mi to ne znamo. Mi nemamo kontakta s njim. sve to govori meni kao da ovoj zemlji nije stalo do pameti i da ovde pamet u konkurenciji sa nekim drugim karakteristikama mladih ljudi gubi utakmicu.
Na pitanje da li bi se vratio u Srbiju, Miloš Stepanović, koji već godinama živi u Belgiji, bez razmišljenja odgovara da ne bi.
Zato što se dešava i politički, financijski, to jednostavno i generalno to je nedostatak pravde i poštovanja, bujajući nacionalizam, jednostavno to nije za moj porodić. Ja ne mogu da živim u takvom sistemu.
Na kraju treba reći da od odlaska mladih država ima i dobitak u vidu doznaka koje stižu iz inostranstva. Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN navodi da Srbija kroz doznake prima 9% BDP-a. Na sajtu FREN-a se navodi da je Srbija prema podacima Svetske banke između 2007. i 2014. godišnje primala 4 milijarde dolara u doznakama, što je, kako je navedeno, 9% BDP-a, značajno iznad udela stranih direktnih investicija od oko 6,7%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pitanjem odlaska stanovnika iz regiona u zemlje Zapadne Evrope bavit će se 7 dana naučnici iz 11 zemalja u otvorenoj letnjoj školi o regionalnoj saradnji Podunavske rektorske konferencije u Zagrebu. O tome Ani Zebić.
Kakva je uloga ove ljetne škole i onih koje su je prethodile, objašnjava za naš program aktualna predsjednica Dunavske rektorske konferencije, rektorica Univerziteta u Beogradu, Ivanka Popović.
Mi verujemo da su ovakvi susreti, ovo je sada 16. po redu, koje dovode do zbližavanja i boljeg razumevanja mladih ljudi u regionu, jer ipak naša je sudbina zajednička i budućnost nam je zajednička.
Domaćin ovogodišnje ljetne škole i rektor Sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras.
Upravo zato što mi dajemo potporu i organizirajući ovakve seminare kako bi unaprijedili znanstvenu suradnju, ali i razmjenu u duhu Evrope, akademsku i studentsku.
Glavni tajnik i izvršni direktor Podunavske rektorske konferencije Sebastian Šefer pojasnio je za naš program kako su se poklopili izbori za Evropski parlament i 30. obljetnica pada Berlinskog zida i rađanja ideje kako se može obnoviti Evropa kao zajednički dom.
30 years after, that's why we put the question mark. Are we there yet?
30 godina kasnije pitamo se jesmo li to postigli i zato je upitnik na kraju. Nedavno smo imali 30. obljetnicu rezanja žice između Austrije i Mađarske. Međutim, sada se po Evropi ponovno stavlja žicu. Srednja Evropa oduvijek je bila prostor gdje se pomicalo granice, ali zar to nije već zastarjeli pristup? I zato smo izabrali ovu temu i želimo o njoj razgovarati sa mladim znanstvenicima jer se nadamo da ćemo svojim inicijativama pridonijeti boljoj budućnosti. Dunavska rektorska konferencija angažirana je i u Dunavskoj strategiji. Želimo osnažiti cijelu podunavsku regiju, kaže rektorica Popović za naš program.
Zato što Dunavska regija zapravo obuhvata 115 miliona stanovnika Evrope. To je jedna značajna snaga. A sa druge strane, to je region, iako ima ogroman ljudski potencijal, koji nažalost taj potencijal gubi kroz odlazak uglavnom u zapadne zemlje. I mi bi hteli jačanjem sobstvenih resursa da makar smanjimo taj odliv da bismo pojačali potencijale zemalja u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Vest koja je umeđuvremeno stigla u našu redakciju. Autor i voditelj emisije Dobar, loš, zao na televiziji Šabac, Marko Vidojković i Nenad Kulačin dobili su pretnje smrću u komentaru ispod njihove emisije postavljene na YouTube-u, piše li iz Danas. Izvesni Srđan Petrović uz niz uvreda poručio im je da će ih pobiti kada dođe na vlast, jer srpstvo znači uzvišeni cilj i spremnost da se za njega žrtvuje, zatvoren citat. A iznenađenje na Wimbledonu. Mlada američka teniserka Cori Goff je u prvom kolu eliminisala zemljakinju Venus Williams sa 6-4-6-4. Goff ima samo 15 godina i najmlađa je teniserka koja je ikada zaigrala na Wimbledonu. Ovo je bio njen prvi nastup u glavnom žrebu nekog Grand Slam turnira. Naši teniseri su imali uspešan dan. Novak Đoković se plasirao u drugo kolo kao i Janko Tipsarević i Miomir Kecmanović, dok je Dušan Lajović izgubio od Poljaka Huberta Hurkača.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova dopremila na sever kamione sa prehrambenom robom. Nacionalni savet Albanaca podneo tužbu protiv Vulina zbog govora mržnje. Nema mesta proširenju Evropske unije, poručuje Macron. Policija isterala demonstrante iz parlamenta Hong Konga. Zgrade Facebooka evakuisane zbog sumnje na otrov sarin. Danas najtopliji dan u Srbiji do 39 stepeni, tokom noći u Beogradu mogući pljuskovi. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.